Ora Moldovei.
O seară bună vă doresc de la Praga, din studioul Europei Libere,
Radu Bena
și Oana Serafim.
Yuri Zubakov, fost ambasador al Federației Ruse în Republica Moldova și în prezent prim adjunct al secretarului Consiliului de Securitate al Rusiei, a discutat cu președintele Vladimir Voronin.
Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a avut întrevederi la Bishkek cu președintele Kirghizistanului și s-a discutat despre situația bazelor americane din regiune.
Problemele Federației Ruse și Ucrainei, așa cum sunt ele văzute de câțiva dintre participanții la Forumul 2000 de la Praga.
Ministrul român de externe în vizită în Federația Rusă.
Și donație particulară cu computere pentru școlile din Republica Moldova.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, marți 11 octombrie. Începem însă cu știrile, redactate și prezentate de Edelina Stoian.
Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a avut convorbiri în Kirghizistan cu președintele Kurmanbek Bakiev la începutul unei călătorii de 3 zile în Asia Centrală. Discuțiile s-au referit la reformele economice, politice și constituționale. După întâlnirea cu Bakiev, doamna Rice a declarat că recentul proces electoral din Kirghizistan a fost cel mai democratic semnalat vreodată în Asia Centrală. A salutat măsurile luate de autoritățile kirghize pentru combaterea corupției, dar a insistat asupra punerii în aplicare a reformelor constituționale.
I want to urge the Constitutional Council to complete the reform process by...
Vreau să îndemn Consiliul Constituțional Kirghiz să încheie până la sfârșitul acestui an punerea în aplicare a reformelor și să formuleze o nouă Constituție în condiții de parteneriat cu Parlamentul și cu întreaga societate, a afirmat Condoleezza Rice, care a acordat apoi interviuri în exclusivitate departamentelor kirghize ale Europei Libere și BBC-ului, în care a făcut precizări despre politica americană în regiune. La 3 zile după puternicul cutremur de pământ din Kashmir, operațiunile de salvare se desfășoară încă în mod haotic. Din cauza șoselelor blocate și a lipsei mijloacelor de transport aerian, în special a elicopterelor, echipele de salvare nu pot ajunge decât în cazuri izolate la cei care au nevoie urgentă de ajutor. Ploile abundente din nordul Pakistanului au îngreunat în și mai mare măsură operațiunile de salvare. Într-un interviu acordat Europei Libere, un ziarist din Islamabad a descris situația din Muzaffarabad, capitala părții pakistaneze a Kashmirului. Peste tot e haos, oamenii sunt răniți, orașul e plin de cadavre. Premierul Kashmirului pakistanez a spus că este premierul unui cimitir, a relatat Europei Libere un ziarist din Islamabad. Cifrele oficiale ale celor uciși în urma cutremurului sunt 23.000 în Pakistan și 1.300 în India. Un nou cutremur cu magnitudinea de 5,1 grade pe scara Richter s-a produs astăzi în partea de sud-vest a Pakistanului. Localnicii și-au părăsit locuințele cuprinși de panică. Nu au fost semnalate victime. În Irak, circa 50 de civili au fost uciși și peste 40 răniți în atacuri comise de insurgenți. Incidentul cel mai grav a avut loc în orașul Tal Afar din vestul Irakului, în apropierea graniței cu Siria, unde un automobil capcan a fost detonat de la distanță într-o piață aglomerată. Oficialitățile militare americane și irachiene au avertizat că actele de violență vor lua amploare înaintea votului de sâmbătă asupra noii constituții irachiene. Membrii guvernului Letoniei au decis să-și înghețe propriile salarii ca măsură de stabilire a inflației. Potrivit unui purtător de cuvânt guvernamental, miniștrii au refuzat să ia alte măsuri anti-inflație. Dezvoltarea economică este obiectivul prioritar al guvernului kazah, a declarat președintele Nursultan Nazarbayev, adăugând că politica se află pe locul 2. Guvernul kazah, a mai spus Nazarbayev, va continua procesul de liberalizare a societății prin dezvoltare economică. În ce privește politica, liderul kazah a afirmat că guvernul său pune în aplicare reforme în vederea democratizării. Statele Unite insistă ca guvernul și autoritățile din Albania să facă mai mult pentru combaterea traficului cu ființe umane. Aflat la Tirana, ambasadorul american Marcy Rees a precizat că printre măsurile care trebuie luate se numără protejarea și reintegrarea socială a victimelor și combaterea corupției legată de traficul cu ființe umane. Principalul expert al Națiunilor Unite pentru gripa aviară, doctorul David Nabarro, a avertizat că producția vaccinului trebuie accelerată pentru eventualitatea în care s-ar produce mutația gripei aviare de la păsări la oameni.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Yuri Zubakov, fost ambasador al Federației Ruse în Moldova și în Lituania și care este în prezent primul adjunct al secretarului Consiliului de Securitate al Rusiei, s-a aflat astăzi la Chișinău, unde a avut întrevederi cu președintele Vladimir Voronin. Mai multe informații de la Valeriu Cațăr.
Delegația rusă condusă de Yuri Zubakov a discutat cu Vladimir Voronin diverse aspecte ale relațiilor bilaterale, precum și problema reglementării transnistrene, se arată într-un comunicat difuzat de serviciul de presă al șefului statului. Președintele Vladimir Voronin a menționat cu această ocazie că în relațiile dintre Moldova și Rusia nu există contradicții, dar există o problemă nesoluționată, cea transnistreană. Suntem dispuși să mergem spre soluționarea definitivă a acestei probleme în modul cel mai corect, în primul rând luând în calcul interesele cetățenilor din stânga Nistrului și ale populației Republicii Moldova în ansamblu, ca țară prietenă a Rusiei, ce tinde spre integrarea în Uniunea Europeană, a declarat Vladimir Voronin, citat de serviciul său de presă. Președintele Voronin i-a familiarizat pe membrii delegației ruse cu recentele inițiative ale Parlamentului de la Chișinău, cu conținutul legii privind statutul Transnistriei, cu inițiativele guvernului privind garanțiile sociale pentru populația Transnistriei și cele privind restabilirea facilităților la operațiunile de import-export pentru agenții economici din regiune. Yuri Zubakov ar fi subliniat, potrivit comunicatului de la președinție, interesul Rusiei pentru soluționarea cât mai grabnică a conflictului transnistrean. În delegația condusă de Zubakov, la Chișinău au venit reprezentanți ai aparatului guvernului rus, ai Consiliului de Securitate, ai Ministerului Dezvoltării Economice și ai celui de externe din Federația Rusă, ambasadorii cu misiuni speciale Igor Savolski și Valerii Nesterușkin, negociatorii Moscovei la tratativele în problema transnistreană, precum și reprezentanți ai Gazpromului și vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie, Boris Pastuhov. După întrevederea cu șeful statului, membrii delegației ruse s-au mai întâlnit cu Mark Tkachuk, consilierul președintelui în probleme de politică internă, și cu Oleg Reidman, consilierul în probleme economice. Tot astăzi, delegația rusă urma să se întâlnească cu ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, cel al reintegrării, Vasilii Șova, și cu prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tarlev, precizează serviciul de presă al președinției de la Chișinău, fără să ofere și alte detalii. Întrebat care este scopul vizitei lui Yuri Zubakov la Chișinău, ofițerul de presă al ambasadei Federației Ruse, Alexei Babenko, a declarat, citat de agenția de presă Flux, că nu este abilitat să spună nimic în acest sens, pentru că acest lucru ar trebui să-l facă însuși Zubakov. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Pe site-ul de internet al Institutului de Politici Publice de la Chișinău a fost afișat în această seară un nou plan de reglementare a conflictului transnistrian, plan ce pare să fie în conformitate cu viziunea Federației Ruse pentru rezolvarea conflictului. Potrivit acestui document, Moldova ar urma să fie un stat format din două entități, Moldova și Transnistria, un parlament bicameral în care să fie reprezentați la nivel egal și Moldova și Transnistria și noul stat să fie demilitarizat, dar care să aibă garanții militare asigurate de un contingent internațional. Valeriu Cațăr i-a cerut părerea despre acest document lui Oazun Antoi, expert în problema transnistriană la Institutul de Politici Publice.
Deci este vorba de o consecvență din partea Federației Ruse în promovarea propriilor interese care se reduc la transformarea Republicii Moldova într-un spațiu geografic pseudostat Moldavia, controlat totalmente de Federația Rusă. Dar se creează o situație ambiguă. Pe de o parte, Parlamentul Republicii Moldova în unanimitate adoptă la 22 iulie legea cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităților din stânga Nistrului și totodată rămâne în suspans problema cu memorandumul din 97 și acordul din 92 în baza cărora Federația Rusă își promovează interesele. Această ambiguitate este în detrimentul Republicii Moldova. Urmează să vedem care vor fi acțiunile conducerii Republicii Moldova, mai ales că rămâne întrebare deschisă cu ce a venit domnul Zubakov astăzi la Chișinău și cu ce va pleca, cu ce vom rămâne noi, dar oricum numai consecvența și competența și consolidarea elitei politice din Republica Moldova poate să aducă la depășirea acestei situații periculoase când însăși Vladimir Putin în persoană îi prezintă lui Javier Solana sub formă de inocentele modificări ale planului ucrainean, planul de distrugere a statalității Republicii Moldova.
Cum ar putea influența această inițiativă negocierile abia reluate?
Partea rusă folosește niște formulări preluate din memorandumul din 97, semnat de conducerea Republicii Moldova de pe atunci. Formula aceasta, stat comun, spațiile comune juridice, economice, sociale, militare, etc. Deci, consider că la Odessa s-a realizat o jumătate de pas atunci când au fost acceptați cu statut de observatori Uniunea Europeană și Statele Unite Americii. Pasul împlinit va fi realizat atunci când conducerea Republicii Moldova va rezilia unilateral memorandumul și va pune franc problema ca la masa de negocieri să nu fie Tiraspolul.
Oazul Antoi, expert în problema transnistreană la Institutul de Politici Publice de la Chișinău, răspunzând întrebărilor lui Valeriu Cațăr. Săptămâna trecută s-a aflat la Chișinău și o delegație a Dumei de Stat de la Moscova, delegație condusă de Alexandru Moscaleț, coordonatorul grupului parlamentar al Dumei de Stat pentru relațiile cu Republica Moldova. Lina Greu a stat de vorbă astăzi cu deputatul rus și l-a întrebat la început cum evaluează vizita de săptămâna trecută de la Chișinău, Alexandru Moscaleț.
Vizita la Chișinău a fost plină, am avut foarte multe întâlniri. Mi-a rămas în minte întâlnirea cu președintele Vladimir Voronin, care a remarcat foarte corect că noi nu am reușit să ne îndepărtăm chiar atât de mult încât între noi să se creeze o prăpastie. Majoritatea oficialilor cu care ne-am întâlnit au semnalat că vizita noastră a fost foarte necesară și efectuată la timp. Pentru noi a fost foarte important că la toate întâlnirile a fost subliniată dorința de a păstra relații de prietenie și colaborare între țările noastre. Important a fost faptul că am primit informația din prima sursă. În ceea ce privește relațiile interparlamentare, în ultimii ani ele nu au avut o dinamică suficientă. Astăzi însă putem spune că Duma de Stat dorește să dinamizeze relațiile parlamentare dintre Federația Rusă și Republica Moldova.
În
ceea ce privește atmosfera discuțiilor, pot spune că interesul reciproc a fost atât de mare încât schimbul de opinii a fost și deschis și sincer și am fost mereu în lipsă de timp. Ne-am înțeles ca aceste întâlniri să fie sistematice.
După vizita dumneavoastră, președintele Voronin a lansat declarații calificate de presă ca fiind destul de dure, spunând printre altele că Moldova este gata să înghețe fără gazul rusesc, dar nu va ceda din suveranitate și din pozițiile sale în problema transnistreană. Cum comentați aceste declarații?
Nu am auzit acest interviu al președintelui și nu văd cum aș putea să-l comentez. Chiar dacă ar fi așa, declarațiile respective oricum nu au nicio legătură cu întâlnirea noastră, pentru că discuțiile pe care le-am purtat au avut cu totul alt caracter și orientare. În cadrul întâlnirilor am punctat acele probleme care trebuie să fie soluționate prioritar. În primul rând, restabilirea relațiilor parlamentare, după care activizarea Comisiei Interparlamentare, probleme din sfera economică, desigur am discutat și despre Transnistria. Toate aceste subiecte le vom aborda în cadrul vizitei de răspuns, pe care o va întreprinde delegația Parlamentului Moldovean la Moscova. Data acestei vizite nu a fost încă stabilită, dar o vom face în viitorul apropiat.
În ultimul timp se vorbește tot mai mult despre faptul că Rusia va dubla prețurile la gaze pentru Moldova. Ar putea fi evitată această scumpire?
Am spus deja că problema intensificării activității Comisiei Interguvernamentale a fost abordată de nenumărate ori. Presupun că aceste probleme vor fi abordate în cadrul Comisiei, inclusiv cele ce țin de livrările de gaze din Rusia, dar și a livrărilor de produse agricole și a vinurilor din Moldova.
Cum apreciați atragerea Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii la negocierile privind reglementarea transnistreană?
Ce aș putea spune la acest capitol? Dacă părțile interesate consideră necesar și util pentru obținerea unui progres, atragerea unor noi mediatori este admisibilă și ar putea fi chiar un lucru bun. Deocamdată nu știu ce părere au despre atragerea Uniunii Europene și a Statelor Unite în reglementarea transnistreană. Toate părțile interesate și de aceea nu aș putea să spun prea multe. Deși toate exemplele de ultimă oră pe care le oferă Statele Unite, când alegoric vorbind cu Ranga și Bâta încearcă să intervină în relațiile complexe dintre state, ducându-i în eroare chiar și pe aliați, mă determină să mă abțin de la o apreciere pozitivă prealabilă și de la creditarea cu încredere.
Alexandru Moscaleț, coordonatorul grupului parlamentar al Dumei de Stat de la Moscova pentru relațiile cu Republica Moldova, răspunzând întrebărilor Linei Grâu.
Cum vede șeful secretariatului Comitetului pentru Afaceri Externe al Radei Supreme de la Kiev, Anatolii Duda, evoluțiile de ultimă oră din problema transnistreană? Este ceea ce a căutat să afle Valentina Ursu, adresându-i această întrebare zilele trecute.
Приднестровье должно оставаться территорией Молдовы.
Transnistria trebuie să rămână un teritoriu al Republicii Moldova. În opinia mea, i-ar putea avea unele drepturi de autonomie extinse. Ar trebui să fie o autonomie destul de puternică în cadrul unei Moldove suverane și independente. Ne interesează soarta compatrioților noștri, a miilor de ucraineni care locuiesc pe acest teritoriu și am vrea să fie create pentru ei condiții decente de trai, de muncă și de studii în cadrul statului suveran Moldova. Dar pentru asta ar trebui să se desfășoare în Transnistria alegeri corecte și transparente, cu participarea unui număr impunător de observatori din partea OSCE, a statelor vecine și a țărilor mediatoare în conflict.
OSCE a declarat că deocamdată este imposibil de organizat acolo alegeri democratice. Ce spune Ucraina despre acest preconizat scrutin?
Atunci vom aștepta. Trebuie să facem totul pentru a pregăti țara și poporul pentru niște alegeri corecte, transparente și democratice.
Dar cum poate fi democratizată această regiune din estul Republicii Moldova?
Prin aprofundarea, amplificarea și eficientizarea negocierilor între conducerea Transnistriei și cea a Republicii Moldova, cu intermedierea Rusiei, Ucrainei și OSCE.
Recent au fost invitați în calitate de observatori la procesul de negocieri Washingtonul și Bruselul. Această formulă 5+2 va eficientiza tratativele?
Cu cât mai mulți participanți sunt interesați în soluționarea pașnică și cât mai grabnică a conflictului și crearea unor condiții decente de viață în Transnistria, cu atât este mai bine. Deși sunt de părere că ar fi fost suficient să facem ordine cu forțe proprii la hotarul moldo-ucrainean. Recunoaștem, e foarte dificil. Prezența Uniunii Europene este de un real folos și a Statelor Unite ale Americii de asemenea. Poate vom reuși să scăpăm de contrabandă. Sper să rămânem cu Moldova buni prieteni și parteneri.
Я надеюсь, что с Молдовией мы всегда будем хорошими соседями и партнерами.
Credeți că în viitor Ucraina va fi membru al Uniunii Europene?
Da, Ucraina должна вступать.
Da, Ucraina trebuie să adere la structurile europene și euroatlantice. Locul ei este în comunitatea europeană. Iar pe de altă parte, ea nu trebuie să-și neglijeze nici vechii parteneri, statele din fosta Uniune Sovietică. Legături deosebit de strânse avem cu Rusia, astfel încât este în interesul nostru să menținem și să intensificăm aceste relații cu Rusia. Cred că una nu e în detrimentul alteia. Important este să asigurăm supraviețuirea producătorului nostru, pentru că economia ucraineană să nu aibă de suferit de la aderarea la Uniunea Europeană, ci din contra să câștige și să se dezvolte în strânsă legătură cu economiile statelor europene.
Cum credeți, comunitatea statelor independente are un viitor?
Percepem CSI-ul ca pe o formațiune în care Ucraina poate avea un anumit loc, dar nu în detrimentul intereselor sale.
Șeful secretariatului Comitetului pentru Afaceri Externe al Radei Supreme de la Kiev, Anatolii Duda, răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu. Se desfășoară la Praga, după cum vă anunțam și în emisiunile noastre de ieri, Forumul 2000, o conferință internațională inițiată în 1997 de președintele de atunci al Cehiei, scriitorul și fostul dizident Václav Havel. Cu această ocazie, politicianul rus și consilierul președintelui ucrainean Victor Iușcenko Boris Nemțov a acordat un interviu postului nostru de radio. Interviu în care a lansat acuze dure la adresa fostului premier Iulia Timoșenko și a politicii promovate de cabinetul pe care el a condus.
Boris Nemțov consideră că demiterea cabinetului Iuliei Timoșenko a fost inevitabilă, în primul rând din cauza a ceea ce l-a numit decizii populiste care au adus grave prejudicii economiei.
За 7 месяцев ее работы украинская экономика полностью разрушена.
În cele 7 luni cât Timoshenko a condus guvernul, economia ucraineană a fost distrusă complet. Țara a intrat într-o perioadă de criză, produsul intern brut, producția industrială au scăzut dramatic, numai investițiile s-au redus de 12 ori. Noul premier Ihanurov este profesionist, nu suferă de boala populismului și ar putea să facă față situației. Cred că trebuie să redobândim în primul rând încrederea investitorilor, să oprim dezmățul redistribuirii proprietăților, să restabilim libera concurență și să acoperim deficitul bugetului populist. Toate aceste lucruri, a declarat Nemțov, trebuie să realizate până la alegerile din martie anul viitor, un obiectiv foarte dificil, ținând cont că lupta dintre echipele Iușcenko și Timoshenko se așteaptă să fie extrem de aprigă. Cât privește o altă problemă gravă a Ucrainei, cea energetică, în opinia lui Boris Nemțov, șansele reducerii dependenței față de Rusia sunt aproape nule, atâta timp cât Moscova va fi și singurul intermediar în vânzarea gazelor naturale din Asia Centrală. Rusia sprijină regimurile dictatoriale din această regiune, cum ar fi regimul lui Karimov din Uzbekistan, care a omorât sute de oameni nevinovați anul acesta la Andijan, a mai declarat Boris Nemțov. Rusia s-a condus de rațiuni de conjunctură atunci când i-a acordat întregul său sprijin regimului lui Karimov după masacrul de la Andijan. Principalul raționament al lui Putin a fost să dea un semnal clar tuturor celor care doresc o revoluție orange în Rusia. Desigur că Putin s-a gândit în acel moment la alegerile prezidențiale din 2008. A mai declarat consilierul președintelui Ucrainei pe probleme economice Boris Nemțov în interviul acordat serviciului ucrainean al postului nostru de radio. Să revenim, doamnelor și domnilor, la Kiev, unde Procuratura Generală a intentat un dosar penal pe numele fostului secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Petro Poroșenko. El este acuzat de estorcare de mită de la 2 companii care încercau să obțină permisiunea de a continua construcția unui bloc de locuințe de lux din centrul Kievului. Anterior lui Poroșenko i s-au adus acuzații publice de trafic de influență în privința unor firme bănuite de contrabandă prin Transnistria, Poroșenko fiind, se știe, și unul din principalii autori ai planului ucrainean de reglementare a crizei nistrene. Unul din oponenții deschiși ai fostului secretar era Iulia Timoshenko. Ea pleda pentru acțiuni mai drastice față de regimul de la Tiraspol, inclusiv pentru crearea de posturi vamale mixte moldo-ucrainene menite să combată contrabanda prin segmentul transnistrian de frontieră.
La Palanca, săptămâna trecută, la inaugurarea misiunii Uniunii Europene de monitorizare a graniței moldo-ucrainene, a fost de față și corespondentul Europei Libere, Ahtol Obiakas, care a stat de vorbă cu mai multe oficialități ale Uniunii Europene, ale OSCE, ale Kievului și Chișinăului, căutând să afle cât de reală este amenințarea reprezentată de așa numitele găuri negre, precum Transnistria. Relatarea sa este rezumată de Lucian Ștefănescu.
Berita Ferrero-Waldner a declarat Europei Libere că temerile ei referitoare la Transnistria sunt mai generale, fiind generate de natura imprevizibilă și fără de lege a regimului de la Tiraspol.
Oriunde există instabilitate regională, există pericolul ca ea să se reflecte și în alte regiuni. Și desigur depinde adesea de bunurile cu care se face contrabandă, pentru că poate fi vorba de droguri, iar acestea pot destabiliza societățile occidentale. Și se mai poate vorbi și despre eventualul pericol al transportului ilegal de material nuclear.
A spus comisarul european pentru relații externe, Benita Ferrero-Waldner. Mai multe oficialități europene au avertizat că absența dovezilor nu înseamnă că transportul ilegal de armament nu are loc în realitate și se așteaptă ca misiunea Uniunii Europene de monitorizare a graniței dintre Moldova și Ucraina, care va începe să opereze de la 1 decembrie, să facă lumina asupra acestei chestiuni în timpul mandatului său de 2 ani. Bernhard Bogensperger, o oficialitate a Uniunii Europene care lucrează la Kiev, a declarat Europei Libere că, în opinia sa, muniția și armamentul pe care Rusia le păstrează încă în Transnistria sunt o amenințare mult mai mare. Opinia mea personală e că un risc mai mare prezintă muniția și armamentul care a rămas din perioada sovietică și e depozitat încă în Transnistria. Bogensperger citează informații din Cecenia, potrivit cărora însă și armata rusă ar fi implicată în comercializarea ilegală pe scară mare a armelor. El adaugă că e imposibilă detectarea exporturilor ilegale de arme rusești din Transnistria din cauza faptului că grăniceri ucraineni nu au resursele necesare. Generalul Nicolae Babaciuc, comandantul adjunct al grănicerilor de la granița sudică a Ucrainei, a vorbit Europei Libere despre confiscările limitate de armament la granița transnistreană.
În ce privește armele, am confiscat grenade de două ori anul acesta în niște vagoane la gara din Cuciurgan. Am confiscat și arme cu muniție, cam 50.000 de bucăți.
Babaciuc a adăugat că armamentul e de proveniență sovietică și rusă și e normal să fie descoperit într-o zonă care a cunoscut un conflict armat nu cu mult timp în urmă și unde rata criminalității e ridicată. Oficialitățile occidentale din Moldova susțin că participarea Transnistriei în traficul de droguri e nesemnificativă. Se spune că în apropiere de Odessa se află principalul punct de intrare în Europa a heroinei din Afganistan, dar tranzitul se îndreaptă spre Polonia, ocolind Transnistria, în timp ce România e aprovizionată din Balcani.
Lucian Ștefănescu, rezumând relatarea corespondentului Europei Libere, Ahto Lobiakas.
Se pare că al doilea mandat al președintelui Vladimir Putin a pus definitiv capăt parteneriatelor strategice și relațiilor speciale de prietenie dintre Moscova și capitalele occidentale, poate cu excepția Germaniei, condusă până de curând de social-democratul Gerhard Schröder. Cum este văzută Rusia de astăzi? O țară care continuă pe drumul democrației sau una care și-a schimbat retorica spre autoritarism? Mai rău, este de părere fostul director al Agenției Centrale de Informații din Statele Unite, James Woolsey, în acest moment președinte al Consiliului de Administrație a organizației non-guvernamentale Freedom House. Într-un interviu acordat postului nostru de radio ieri la Praga, cu ocazia Forumului 2000, James Woolsey declara:
We are really quite honored that...
Suntem chiar onorați de faptul că președintele Putin, care conduce un guvern ce tinde spre a instaura un regim fascist în Rusia, critică organizațiile non-guvernamentale, inclusiv Freedom House, pentru aportul pe care l-au adus mișcării democratice din Ucraina.
Același James Woolsey deplânge și faptul că serviciile de securitate ruse par să recadă într-un automatism al războiului rece, dând vina pe dușmanul din exterior.
This is a typical kind of paranoid...
Serviciile de securitate ruse cad într-o veche paranoie, dând mereu vina pe lumea din afară. La începuturile anilor 90 a fost o perioadă în care am conlucrat bine cu serviciile ruse de securitate, dar acum par decise să învinuiască serviciile occidentale pentru alunecarea lor în Rusia spre fascism. Este păcat și este o repetare nefericită a istoriei.
Declară Europei Libere fostul director CIA, James Woolsey. O opinie cel puțin la fel de radicală despre Rusia de astăzi are și filozoful francez André Glucksmann, care crede că Rusia, o mare putere, are o forță destructivă.
Metodele sovieticilor, rușilor și prorușilor sunt catastrofale. Otrăvirea unui lider politic, încarcerarea sau omorul sunt practici care pun toată lumea în pericol. De ce? Pentru că Rusia este a doua putere nucleară, pentru că Rusia este al doilea exportator de arme, pentru că Rusia este o mare putere energetică. Din toate aceste motive, Rusia are o mare putere de a face rău. Nu are forța de a se dezvolta economic, în afară de a trăi din exploatarea de țiței. Pe de altă parte, are forța de a face rău. De aceea cred în mișcările de eliberare continuă, într-un fel. A început la Budapesta, în Polonia, cu disidenții ruși și Praga, și cred că acest vânt de libertate, care reunifică Europa, extinde și reunifică Europa, continuă în Ucraina, continuă în Georgia și sper că va continua și în Belarus.
A declarat Europei Libere filozoful francez André Glucksmann. În aceste condiții sunt posibile relații pragmatice de colaborare cu Rusia, l-a întrebat Ileana Giurchescu pe fostul ministru de externe polonez Bronislav Gheremec, în acest moment membru al Parlamentului European.
Suntem primii interesați într-o relație bună de cooperare între Uniunea Europeană și Rusia, dar credem că în acest moment apar tendințe imperiale în politica rusă. În strategia Rusiei apar diverse propuneri privind livrările de energie din Rusia. Când Rusia încearcă să folosească gazele naturale și țițeiul pentru a-și impune voința economică, dacă nu și pe cea politică în regiune, trebuie să reacționăm. Nu este bine pentru Rusia și nu este bine pentru Uniunea Europeană.
Avertiza fostul ministru de externe polonez Bronislav Gheremec într-un interviu acordat în exclusivitate Ilenei Giurchescu. Relații pragmatice cu Rusia ar dori și România și acest mesaj al Bucureștiului va fi transmis Moscovei de ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu în vizita sa în Federația Rusă. Relații pragmatice în care însă subiectul transnistrian are un loc aparte, relatează corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Ministrul român de externe va încerca să găsească împreună cu omologul său rus soluțiile pentru rezolvarea problemelor aflate pe agenda comună. Între ele, punerea în aplicare a tratatului politic român-rus, criza din Transnistria, cooperarea la Marea Neagră. Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de externe, Mihail Kaminin, a declarat într-un interviu pentru agenția Rusia la zi că vizita pe care o începe astăzi ministrul Răzvan Mihai Ungureanu la Moscova va deveni o etapă importantă a dialogului politic dintre cele două țări. Purtătorul de cuvânt al diplomației ruse precizează că țara sa este de acord cu o relație pragmatică.